Sitten lehtimajan juhlat jatkuvat. Ja
7. luvun lopussa se päättyi siihen, että Sanhedrinin jäsenet menivät kaikki kotiinsa. Sitten tulee yksi Uuden testamentin, tekisi mieli sanoa, kiistanalaisimpia kohtia, joka puolessa vanhoista käsikirjoituksista on ja toisessa puolessa ei. Ja jotkut tutkijat halusivat jättää tämän 8. luvun alun pois koko Uudesta testamentista. Joissakin käännöksistä se puuttuu. Joissakin vanhoissa käsikirjoituksissa se oli liitetty Luukkaan evankeliumiin. Todennäköisesti tämä on aito kertomus joka tapauksessa Jeesuksesta. Ja Jeesus todella teki näin. Mutta mihin kohtaan se Johanneksen evankeliumissa on alun pitäen kuulunut, sitä kukaan ei pysty sanomaan. Ilmeisesti joka tapauksessa se liittyy lehtimajan juhlaan. Mulla on sellainen varma vakaumus tästä, ilman perusteellista tietoa. Ja nimenomaan sen takia, että lähtökohta oli hyvin tyypillinen. Siinä syntyi riita fariseusten ja Jeesuksen välillä. Ja ne fariseukset halusivat käyttää tilannetta hyväkseen. Ja murhata Jeesuksen, saattaa hänet ansaan. Ja on hyvin luonnollista, että he tässä tilanteessa tarttuvat jokaiseen mahdollisuuteen, ja tämä nainen tarjosi yhden. Joka tapauksessa oli kysymys tapahtumasta, joka sattui Jerusalemissa myöskin. Ja tätä en, jos oli viettänyt aikaa Galileassa aika kauan. Toisin sanoen, se sopii tähän paikkaan hyvin. Mutta Jeesus meni Öljymäelle. Näin meille kerrotaan. Tämä on oikeastaan 53. jakeen jatkoa edellisestä luvusta. He menivät kukin kotiinsa ja Jeesus meni Öljymäelle. Hän meni viettämään sen loppuyön rukouksessa. Ja sitten varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa ja hän istutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen. Asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän kätensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumarttui ja alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän oma tuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Huomaatko, että siinä oli vanha tuttu asetelma. Toisella puolella Jeesus, toisella puolella syyttävät fariseukset. Ja ne olivat varmoja, että nyt saamme Jeesuksen ansaan. Ja välikappaleina oli aviorikoksesta kiinni saatu nainen. Fariseukset olivat käyneet kurkkimassa ilmeisesti monesta avaimenreijästä, kunnes he olivat löytäneet sopivan uhrin, naisen, joka oli saatu kiinni itse teosta. Mutta tästä kertomuksesta puuttuu yksi henkilö. Missä oli se mies? Yksinäänkö se nainen oli sen aviorikoksensa tehnyt? Luultavasti se mies käveli Jerusalemin kaduilla täysin kunniallisen ihmisen kirjoissa, välittämättä siitä, mitä hänen rikostoverinsa, se nainen, kohtasi, että hänet vietiin kivitettäväksi. Fariseukselle riitti yksi uhri. He eivät olleet niinkään huolissaan vanhurskauden toteutumisesta kuin Jeesuksen ansaan saamisesta. Ja se hetki, että se tosiasia, että he kahden kivitettävän sijasta toivat ainoastaan yhden ja heikomman naisen, osoitti heidän motiivinsa. Ihmiset on kaikkina aikoina ollut aina samanlaisia jostakin syystä. Meillä on semmoinen kaksinaismoraali, että Me unohdetaan, että jos joku nainen on huono nainen, että miehet on semmoisen siitä tehnyt. Jokainen jollakin tavalla halveksii semmoista naista, jolla on ollut 10 miestä, mutta sen sijaan semmoinen mies, jolla on 10 naista, niin saattaa kulkea täysin kunniallisen ihmisen kirjoissa suurin piirtein jokaisessa yhteiskunnassa länsimailla. Ja se on yksi asia, johon olisi tätä kertomusta lukiessa hyvä panna sormensa, niin että me todella kristittyinä ei mentäisi mukaan semmoiseen kaksinaismoraaliin, jossa me jollakin tavalla mitattaisi yhtä ihmistä yhdellä tavalla ja toista ihmistä toisella tavalla. Jokainen ihminen on samalla tavalla Jumalan edessä tilivelvollinen ja vastuussa. No niin, tilanne jatkui siinä. Nainen tuotiin siihen, paiskattiin sinne lattialle. Hän oli luultavasti huutanut ja kiljunut ja raapinut ja itkenyt sillä matkalla ja yrittänyt päästä irti. Sitten hänet loppujen lopuksi oli lannistettu ja hän makasi siinä lattialla ja porukkaa oli ympärillä ja ilmassa oli sähköä. Jeesus oli ilmeisesti ansassa. Ne fariseukset olivat hyvin tarkkaan laskeneet tämän. Jos he sanovat, että nyt Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot? Tämä kysymys pani Mooseksen ja Jeesuksen vastakkain. Se oli heidän tarkoituksensa. Alkukielessä se kysymysmuoto, jota Mooses teki näin, mutta sinä tietysti olet toista mieltä. Tämä oletti vastausta, että Jeesus kumoaisi Mooseksen käskyn. No niin, jos Jeesus olisi sanonut kivittäkää, niin kuin Mooses oli käskenyt, heti fariseuksella olisi ollut vastaus valmiina, missä se sun rakkauden oppis nyt on. Toiseksi he olisivat menneet ja ilmoittaneet roomalaisille, juutalaisilla ei ollut lupa ketään tappaa. Toisin sanoen roomalaiset olisivat tulleet ja vieneet Jeesuksen, hänen uransa olisi ollut lopussa ja kiusallinen häiriötekijä olisi ollut poissa. Jos Jeesus olisi ollut toista mieltä, sanonut älkää kivittäkö. Hän olisi ollut Mooseksen lain rikkoja. Hänellä ei olisi ollut mitään sanomista enää juutalaisille. Ja juutalaisen lain mukaan Jeesus lain rikkojana, vääränä profeettana, olisi ollut kivitettävä. On huomattava muuten, että vaikka juutalaisilla ei ollut lupa ketään tappaa, ne tappoivat silti, ja eikä ne aina joutunut kiinni. Siellä kivitettiin Stefanuskin vastoin lakia muutama vuosi myöhemmin. Ja roomalaiset eivät aina niihin asioihin puuttuneet, muuten kuin silloin juutalaisten johto halusi, niin kuin he Jeesuksen tapauksessa olisivat halunneet. Toisin sanoen Jeesus olisi saatu ansaan. Ja nyt fariseukset olivat laskelmoineet, sanoi hän niin taikka näin, niin nyt Jeesus on ansassa. Ja sitten meille kerrotaan, että Jeesus olikin vaiti. Hän ei vastannut. Tai oikeastaan hän vastasi kirjallisesti. Meille kerrotaan. Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mitä Jeesus kirjoitti? Sitä ei tiedä kukaan. On kiva lukea kirjoja ja katsella elokuvia, joissa on erilaisia teorioita siitä, mitä Jeesus kirjoitti. Aika yleinen teoria on se, että Jeesus kirjoitti 10 käskyä. Aika yleinen teoria myöskin on se, että kun Jeesus 2 kertaa kirjoitti, niin ensimmäisellä kerralla hän kirjoitti heille, älä tee huorin, 6. käskyn, ja toisen kerran, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, 8. käskyn. Jollakin tavalla mulla on sellainen tuntu, että Jeesus iski henkilökohtaisemmalle tasolle. Ja mä oletan, että Jeesus, joka näki ihmisen läpi, jos hän jotakin synnistä kirjoitti, niin hän kirjoitti niiden fariseusten eteen hiekkaan jokaisen henkilökohtaisen synnin. Saattoi lukea jonkun kohdalla ylpeys, jonkun kohdalla kunnianhimo, jonkun kohdalla katkeruus tai kateus tai juoruaminen tai aistillisuus tai turhamaisuus tai epäpuhtaus. Ja varmasti siinä oli joku muukin kuin se nainen, jonka kohdalla luki huorin tekeminen. Mä en tiedä, mitä Jeesus kirjoitti, mutta tämä tuntuisi musta mahdolliselta. Nimenomaan siksi, että ne, jotka olivat siinä, jäivät syyllisiksi. Joskus olisi hyvä ajatella, mitä meidän eteemme kirjoitettaisiin ja miltä meistä tuntuisi, kun joku näkisi meidän elämän läpi ja kirjoittaisi meidän syntimme, niin että muut ihmiset näkisivät. Ei olisi kovin herkullinen tilanne. tuskin kenellekään meistä, sillä meidän kauniin julkisivun takana ihmisinä on hirveän paljon mätää. Sellaista, joka vaatii peittämistä tai anteeksiantamusta. No niin, sitten käy ilmi yksi aika hämmästyttävä tosiasia. Fariseuksillakin on omatunto. Jae 9. Heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi. Jeesus sanoi heille, joka teistä on synnitön, heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Mitä tapahtui? Lain mukaan joukon vanhin ja arvokkain oli velvollinen heittämään ensimmäisenä. Siellä saattoi olla mukana kenties joku ylimmäistä pappia lähellä oleva vaikutusvaltainen ihminen, joku lainopettaja, kirjanoppinut. Jeesus kirjoitti hänen eteensä ja sanoi, joka teistä on synnitön, heittäkää. Silloin kaikkien katseet kiintyivät tähän yhteen ihmiseen. Hänellä luultavasti oli kivet käsissä. Ne olivat tulleet valmiina kivittämään joko naisen tai Jeesuksen, mieluummin tietysti Jeesuksen. Siinä sitten se mies katsoi, mitä hän etensä oli kirjoitettu, katsoi naista, katsoi Jeesusta, katsoi ympärilleen ja luultavasti katsoi aika pitkälle omaan sisimpäänsä. Ja vähän ajan kuluttua käsi aukesi ja kivet putosivat. Ei ollut kanttia heittää. Seuraavaksi korkein arvojärjestyksessä oli vuorossa. Kaikkien katseet kiintyivät häneen, kivet putosivat, mies kävelee pois pääpainuksissa. Ei ole minusta heittäjäksi. Seuraava mies samoin ja yksi toisensa jälkeen ne kävelevät pois. Ja lopulta siinä on ainoastaan Jeesus ja nainen. Se on aika lailla hirvittävä tilanne fariseuksella, joka on pyhittänyt elämänsä lain noudattamiseen ja jonka omatunto todistaa hänet syylliseksi. Ja vielä hirvittävämpää on se, mitä ne tekivät. Omatunto oli herännyt ja sen omantunnon omistaja kävelee pois sen ainoan luota, joka sen heränneen sairaan omantunnon olisi voinut parantaa. Meni sinne pois yksin syyllisyyteen kauas Jeesuksesta. Ja mä oon ajatellut, kun mä oon nähnyt ihmisiä joskus, jotka tekee tällä tavalla, että niiden ihmisten elämä on hirveän vaikea. Mä oon puhunut evankelioimiskokouksissa joskus ja nähnyt, kuinka selvästi jonkun ihmisen elämää joku asia hiertää. Mä oon nähnyt, kuinka joku ihminen kärsii, sillä on syviä ristiriitoja elämässään, omatunto painaa, on vereslihalla, ei löydy rauhaa mistään. Ja kun Kristus tulee lähelle ja alkaa sinutella, silloin tämä ihminen pakenee pois. Ja sellaisen ihmisen elämä ei ole helppoa. Jumala pilaa hänen ilonsa maailmassa, maailma pilaa hänen ilonsa Jumalassa. Ja mä haluaisin sanoa sulle, ehkä yhtenä tämän kertomuksen sanomana, älä ole niin kuin ne fariseukset. Kun Kristus koskettaa sun omaa tuntoasi, se tekee kipeätä, mutta hän koskettaa parantaakseen sut. Jos sä menet pois parantajan luota, se ei auta mitään. Mä muistan, kun mä olin joskus Hamassa nuoruudessani koulupoika ja pelasin koripalloa ja kerran yksi raskas jätkä rojahti mun jalkanin päälle ja multa kuului vähän rutina ja meni jalkapöydän luita sitten pirstaleiksi. No mä tietystikään uskon, että siinä mitään vakavaa oli ja mä koitin kävellä sillä päivän verran, mutta ei tullut mitään ja sitten mä menin lääkäriin ja lääkäri pisti sormensa yhteen kohtaan, että koskeeks tohon? No ei koske. No koskeeks tohon? Ei. Entäs tohon? Ei koske. Ja koskeeko tohon? Oh! Mä olisi tehnyt mieli potkaista sitä lääkäriä. Tarttiko sen panna sormensa just siihen kipeeseen kohtaan? Miksi se voinut kopilla niitä terveempiä kohtia? Se oli pakko panna sormensa siihen kipeään kohtaan, jotta se olisi voinut alkaa parantaa sitä mun jalkaani. Jeesuksen oli pakko panna sormensa fariseusten oman tunnon arimpaan kohtaan ja Johannes 4 sen syntisen samarialaisen naisen elämän arimpaan kohtaan voidakseen alkaa parantaa. Jeesus ei tyydy siihen, että hän laastaroi meidän elämän ongelmia, pistää vähän kosmetiikkaa päälle, ettei se syöpä näytä niin pahalta, vaan vaan hänen tehtävänsä on parantaa sisältäpäin. Ja hänen on koskettava niitä arempia asioita joskus, niitä, jotka on niin arkoja, että niitä ei kehtaa kellekään muulle näyttää. Mutta rakkaus on se motiivi, joka panee hänet tekemään näin. Hän tekee näin, koska hän tahtoo parantaa. Ja siinäkin tilanteessa ne fariseukset, jotka vihasivat Jeesusta, olivat hänen rakkautensa kohteina. Hän kirjoitti, koska hän rakasti. Loppujen lopuksi siinä oli kaksi ihmistä paikalla. Siinä oli se huorin tekijä, nainen ja Jeesus. Nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Nyt herää kysymys, siinä oli yksi synnitön. Joka teistä on synnitön, heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Yksillä oli oikeus heittää. Miksi hän ei heittänyt? Laki velvoitti Jeesuksen siihen. Eikö niin? Siinä oli yksi syy, minkä takia hän ei heittänyt. Ja se oli se, että Mooseksen lain mukaan kivittäminen vaati kaksi todistajaa. Ja siinä ei ollut paikalla enää ketään. Ainakin tämä syy. Toinen syy oli se, että Jeesuksella oli parempaa annettavaa kuin kivet. En minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Ne fariseukset olisivat saaneet sen saman ratkaisun, jos ne olisivat laskeutuneet sen naisen rinnalle ja pyytäneet sitä samaa armoa. Herra, en mä jaksa mennä pois. Mä olen jäänyt kiinni. Ei ole muuta apua kuin sinä, Jeesus Kristus. Ne menivät pois. Nainen oli liian huono menemään pois Jeesuksen luota. Ei tullut enää omillaan toimeen. Ja hän jäi siihen ja hän sai armon ainoana koko siitä porukasta. Jeesus sanoi vähän aikaisemmin, jossa toisessa tilanteessa, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Ja tällaiselle syntiselle ihmiselle kelpas se evankeliumi ja se armo. Jumalan on joskus otettava aika rankasti meiltä pois kaikki luulot omasta itsestämme. Ja joskus hän jopa antaa meidän langeta syntiin. Sen takia, että semmoinen siivosyntinen ihminen on hänelle kovempi pala kuin semmoinen tosisyntinen. Semmoinen, joka tietää sen itsekin, että hän on syntinen. Ja Jumalalle on vaikeampi pala joskus semmoinen ihminen, joka kulkee kunniallisen ihmisen kirjoissa. Ja on hirvittävän kova ja rakkaudeton ja tuomitseva ja pitää itseänsä parempana kuin kaikki muut. Kuin sellainen ihminen, joka putoaa niistä korkeuksistaan alas ja menee rikki, joka on niin syntinen, että se ei enää kuvittele itsestään, että se on hyvä. Sitä varten joskus nousu ylöspäin ja alkaa tippumisesta alaspäin. Jeesuksen on tiputeltava meitä siihen, että me hyväksytään hänet, tarvitaan häntä, eikä tulla omillamme toimeen. Ja tämän koki se nainen. Vielä yksi kysymys tästä kertomuksesta. Eikö Jeesus tehnyt väärin? Kun se nainen oli tehnyt sen kauhean teon, Jeesus noin vain sanoi, että en minäkään sanoa tuomitsemme pois. Vaikka laki vaati rangaistusta. Ja vaikka Jumalan pyhyys oli loukattu, eikö siinä olisi kuulunut nuhde ja rangaistus? Nyt mä sanoisin vastaukseni tähän. Se ei ollut väärin. Sitä tuli rangaistus. Mutta se rangaistus kohtasi Jeesusta ristille vajaan puolen vuoden päästä. Kun Jeesus sanoi jollekin ihmiselle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, hän tarkoitti sanoessaan, minä otan kärsiäkseni sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut sinulle. On hyvä ajatella, että näin joka ikinen kerta, kun Jeesus sanoi jollekin, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Koska niistä synneistä tuli rangaistus. Jokainen tällainen sana oli tuskallinen sana Jeesukselle. Ja hän sanoi sen sanan, koska hän rakasti. Sille syntiselle naiselle ja sulle ja mulle. No niin, ehkä tämä riittää tästä syntisestä naisesta, mutta sen kertomuksen sanoma, aviorikoksessa tavatun naisen sanoma, mulle on siitä saakka, kun mä tämän kertomuksen ensimmäistä kertaa luin, ollut se, että niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Hän ei ketään luotansa sulje, eikä karkoita yhtään pois. Jokainen kelpaa Jeesukselle, kukaan ei ole liian syntinen. Jeesus on siellä alhaalla, missä on syntinen ihminen, auttamassa ja armahtamassa. Hän tuli synniksi, hänet tehtiin synniksi meidän edestämme, sanoo Paavali 2. Korinttolaiskirja 5.21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä Kristuksessa tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Se, joka tehtiin synniksi, ja se, joka tekee syntiä, ne ovat samalla tasolla. Kristus ei ole korkeammalla. On yksi ainoa mahdollisuus ihmiselle välttää Kristus. Ja se on se, että ihminen on niin paljon korkeammalla, että Kristus ja hän liikkuu eri tasoilla. Ihminen kuvittelee olevansa hyvä ja onnistunut ja pyhä ja menee pois, niin kuin ne fariseukset menivät. Sitä varten sellainen tekopyhyys on yksi kaikkein hirvittävimmistä asioista, mikä ihmisen elämässä voi olla. On parempi olla se aviorikoksessa tavattu nainen kuin fariseus. Molemmat olivat syntisiä, molempien omatun todisti heidät syylliseksi. Toinen jäi Jeesuksen eteen ja toinen meni pois. Sä tiedät hyvin, kumpi on oikea ratkaisu sulle. Sitten 12. jae muuttaa sen kertomuksen. Oikeastaan se 12. jae voisi jatkua suoraan 7. luvun jälkeen. Lehtimajan juhlaan juutalaisilla kuului temppelin valaisemisseremonia. Sinne temppelin naisten esipihaan oli pantu 4 valtavaa kokkoa, tästä oikein roihua. Se oli eristetty sellaisella esteillä, että kansa ei päässyt liian lähelle niitä ja olisi palannut poroksi. Kun tuli pimeä illalla, niin kokot sytytettiin ja niiden roihu oli niin valtava, että ne valasivat koko Jerusalemin. Ja kansa sanoi, että Jerusalemin jokaisessa pihassa näkyi niiden kokkojen loimu. Se oli valtava juhla. Kansanjohtajat, kaikki ne arvokkaat juutalaisten neuvoston Sanhedrinin jäsenet, ne tanssi koko yön kukon lauluun saakka. Ne juutalaisia tansseja. Se oli ilon juhla ja valon juhla. Se oli niin kuin juhannus meille. Ja silloin Jeesus nyt nousee seisomaan jälleen ja ottaa samalla tavalla juutalaisen juhlasta aiheen kuin sinä puhuessaan, että jos joku janoaa, niin tulkaa minun tyköni ja juokoon. Tämä on ehkä seuraavana päivänä. Mies huutaa: minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Jeesus sanoi, noi kokot riitä valaisemaan kuin Jerusalemin pihoja muutaman tunnin ajaksi, mutta minä olen maailman valkeus, en Jerusalemin takapihojen valkeus ainoastaan. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella. Ne kokot sytytettiin muistuttamaan siitä, kuinka Jumala johti kansaa Egyptistä luvattuun maahan tulenpatsaana yöllä heidän edessään. Ja nyt Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, joka vaeltaa tämän tulenpatsaan jäljessä. Se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Hänellä on oleva iankaikkinen elämä. Siihen aikaan palvottiin aurinkoon. Niitä auringon palvojia on vieläkin, mutta ehkä toisista syistä. Siihen aikaan valo oli kaikkein arvokkain palvonnan kohde esimerkiksi Egyptissä. Koko sikäläinen uskonto perustui valon ja auringon palvelemiseen. Zarathustralaisuus Persiassa oli samalla tavalla muunnos auringon palvonnasta. Eräät Baalin palvonnan muodot nykyisessä Libanonissa olivat myöskin auringon palvontaa. Ja sitten vähän kauempana, kaukana Raamatun maista, me tiedetään Amerikan atsteekit ja muut intiaanit, ne olivat auringon palvojia. Ja nyt Jeesus tavallaan tässä valon juhlassa, joka symbolisoi kaikkea sitä valon palvontaa, mikä ihmisellä on, nousee ja huutaa, minä olen maailman valkeus. Kun suurempi valo loistaa, kaikki vanhat valot kalpenevat. Musta on kiva olla Suomen kesässä, näin kun tulee ulkomailta, niin musta on valtavaa, kun on joskus niin valoisia öitä, että tähdet ei näy. Se tuntuu valtavalta, hienolta. Koska on niin paljon valoa, niin ne pikkuvalot, ne hukkuu sinne. Ja mä oon ajatellut niin, että kun Jeesus Kristus tulee suureksi meille ja me tajutaan hänen valkeutensa, Kaikki ne valot, jotka meille on loistanut maailmassa, ne kalpenevat Jeesuksen rinnalla, niitä ei enää edes näy. Jeesus ei sano, minä olen eräs maailman valkeus. Esimerkiksi englanninkielisessä siinä ei sanota, I am a light of the world, vaan sanota, I am the light of the world. Minä olen se ainoa maailman valkeus. Ei ole olemassa mitään tosi valoa paitsi minä. Ja sitten tämä vaikuttaa myöskin meihin. Mä tekisin mieli ottaa tästä toinen kohta rinnalle. Jeesus sanoo Matteus 5:13-15, te olette maailman valkeus. Ei voi vuorilla oleva kaupunki olla kätkössä, eikä kynttilä sytytä ja panna vakanalle, vaan kynttilän jalka, jossa se loistaa. Ja nyt, kun Jeesus on maailman valkeus, se ihminen, jossa hän asuu, tulee maailman valkeudeksi. Siinä on Jeesuksen sanoma. Me olemme niitä lyhtyjä, jossa se valo palaa, josta se loistaa läpi kaikesta. Jos Jeesus on sinun elämässäsi hallitsemassa sinua, hän on ykkösenä sun elämässäsi, sinä olet maailman valkeus. Sinusta loistaa Jeesuksen valkeus. Ehkä sinä et ole se valkeuden lähde, Jeesus on se lähde. Hän on, sanoisiko se, aurinko, mutta sä olet sellainen kiertotähti, josta heijastuu sen auringon valo. Jos tällaista vertausta voisi käyttää. Sulla ei ole sitä omaa valoa, eikä tarvitse, mutta olen niin kirkas. Ja puhdista se peilinpinta, että siitä voi heijastua se Jeesuksen valkeus toisiin ihmisiin. Sitten fariseukset tulivat ja taas vetivät sen vanhan todistamiskysymyksen esiin. Kuka todistaa, että sinä olet maailman valkeus? Sinä todistat itsestäsi. Sinun todistuksesi ei ole pätevä. Juuri takana oli käyty keskustelu puoli vuotta aikaisemmin siitä, että Jeesuksen puolesta todistivat hän itse, Johannes Kastaja, hänen tekonsa, isä ja Raamattu, niin kuin Johannes 5. luvun 31-47 sen selvästi sanoo. Mutta fariseukset inttivät sitä samaa asiaa uudestaan. Jeesus ei käynyt selittämään enää niitä samoja todistajia uudelleen. Ne koettivat ottaa häntä kiinni, mutta hänen hetkensä ei ollut vielä tullut, jae 20. Nyt Johanneksen evankeliumissa peräti 6 kertaa käytetään tuollaista ilmaisua. Hänen hetkensä ei ollut vielä tullut, tai minun aikani ei ole vielä tullut. Ensimmäisen tunnusteon yhteydessä Kaanan häissä ensimmäistä kertaa, Johannes 2:4. Sitten myöhemmin Johannes 7:30, nyt Johannes 8:20. Sitten myöhemmin, kun Jeesus puhuu opetuslapsensa kanssa, hän käyttää aikasanaa tällä tavalla, Johannes 13:1. Ja Johannes 12:23 myöskin. Ja vielä Johannes 17:1 ylimmäispapillisessa rukouksessa. Hän sanotaan, että hetki on tullut. Ja aina joka kerta niissä 6 kerrassa tämä viittaa ristiin. On kysymyksessä se ihmisen pojan ylentäminen ristille kuolemaan ihmisten syntien tähden, johon koko Johanneksen evankeliumi tähtää. No sitten Jeesus alkaa puhua siitä, puhuu heille, mikä se valon lähde on, Jumala. Hän on itse Jumala, hänessä on valkeus. Mutta juutalaiset inttävät vastaan, eivät ymmärrä sitä. Jeesus joutuu sanomaan, te olette alhaalta, minä olen ylhäältä. Te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sen tähden minä sanoin teille, että kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Mitä Jeesus sanoo? Epäusko on ainoa kadottava synti, jos te ette usko minua siksi, joka minä olen. Epäusko on se varsinainen synnin juuri, ja kaikki muu on synnin oiretta. No mitä on epäusko? Mä tapaan ihmisiä, jotka joskus sanoo, että joo, toi semmoinen ja semmoinen tilanne, mutta mulla oli niin paljon epäuskoa, ettei se asia järjestynyt. Ei siitä ole kysymys. Epäusko on oikeastaan uskon vastakohta. Se on yksinkertaisesti se, että ihminen ei tahdo uskoa Jeesukseen. Ja tämä on synnin juuri. Se erottaa ihmisen Jumalasta. Jeesus sanoi Jerusalemille, Matteus 23, Jerusalem, Jerusalem, kuinka usein minä olen tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Siinä oli se epäusko. Sitten he kysyivät, kuka sinä olet? Ja Jeesus selittää, kuka hän on. Ja hän puhuu tulevasta ylentämisestä, eli ristiin naulitsemisestaan heille, jae 28. Johanneksen evankeliumissa aina kun puhutaan ihmisen pojan ylentämisestä, on kysymys ristiin naulitseminen. Ja sitten hän sanoo, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen. Mitä se tarkoittaa? Minä olen se, joka minä olen. Eikö se ole ihan täys noidankehä? Jeesus puhuu pelkkää puppua. Hän se tarkoittaa mitään, eikö niin? Eipäs. Jokainen juutalainen tiesi tarkalleen, mitä Jeesus tarkoitti. Mitä hän tarkoitti? Toinen Mooseksen kirja 3.14. Mooses kysyi Jumalalta, kun hän näki Jumalan ilmestyvän hänelle palavassa pensaassa. Kuka sinä olet? Mikä on hänen nimensä? Mitä minä heille vastaan? Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sano israelilaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. 2 Mooses 3.14. Minä olen se, mikä minä olen, se, joka minä olen. Sanoi Jumala omaksi nimekseen. Jokainen juutalainen tiesi, että minä olen, Jahve on Jumalan nimi. Juutalaisen laissa oli määräykset, joka sanoo, minä olen, kivitettäköön kuoliaaksi. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi sen vaatimattomat 38 kertaa. Ei ole ihme, että häntä tahdottiin kivittää. Edelleen, jos poimitaan muutamia kohtia täällä, se jäi 24, elette uskon minua siksi, joka minä olen. Niin te kuolette syntiinne. Vielä tästä luvusta jae 58. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Nyt tämä on käännetty kierrosti suomalaiseen Uuteen testamenttiin. Alkutekstissä on presens. Ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Jeesus sanoi jotakin, joka rikkoi esimerkiksi kreikan kielen kieliopillisen rakenteen. Ei sinä voinut sanoa presenssissä, koska Abraham oli menneisyyden olento. Sitä varten suomalaisenkin raamattuun se on käännetty, olen minä ollut. Mutta sen ollut voi pistää rauhassa sulkumerkkeihin. Se puuttuu alkutekstissä. Siinä on presens, ego, ei me. Ja nyt Jeesus toisin sanoen sanoi, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen Jumala. Jokainen fariseus ymmärsi, että Jeesus julisti oman jumaluutensa. Siksi he poimivat kiviä ja 59 heittääkseen häntä niillä. He noudattivat juutalaisten lakia ja he katsoivat, että Jeesus on ansainnut kuoleman sanomalla, minä olen. Hän julisti Jumalan pilkkaa heidän mielestään. Aivan samalla tavalla Markuksen evankeliumin 14. luvussa, kun ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta, että oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika, niin pelkästään se Jeesuksen sana Markus 14.62, olen, jos hän sanoi olevansa Jumalan poika, se riitti kuolemantuomion syyksi. Ja siitä sitten ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa. Ja oli valmis ristiin naulituttamaan Jeesuksen. No niin, Jeesus sanoi, minä olen se, joka minä olen. Minä olen Jumala. Hän julisti itsensä Jumalaksi. Ja toisin sanoen, hän on samaa olemusta isän kanssa. Juutalaiset sen ymmärsivät, minä olen, on Jumalan nimi. Toinen sana, kun olette ylentäneet ihmisen pojan. Mitä on ihmisen poika? Usein meillä on vähän väärä käsitys siitä, mitä ihmisen poika on. Ja me ajatellaan, että se ihmisen poika tarkoittaa Jeesuksen ihmisyyttä. Ei siitä ole kysymys. Daniel 7.13-14. Sieltä lähtee ihmisen poika -nimitys liikkeelle. Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja hän saapui vanhaikäisen tai ikuisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Ihmisen poika on taivaasta tuleva hallitsija, joka ottaa kaiken vallan maan päällä. Hän on Jumalan poika. Hän on enemmän kuin juutalaisten käsitys Messiaasta. Ja he tiesivät tämän. Ja heillä myöskin oli laissaan määräys, että jos joku sanoo itseänsä ihmisen pojaksi ja käyttää tällaista nimitystä itsestään, niin hän on vikapää kuolemaan. Ja nyt Jeesus sanoi, kun olette ylentäneet ihmisen pojan, silloin ymmärrät, että minä olen se, joka minä olen. Yhdessä lauseessa, kun minä olen taivaasta tuleva hallitsija ja te ristiinnaulitsette Jumalan. Tätä on se ihmisen poikana oleminen. Ja tällainen oli Jeesus. No sitten Jeesus jatkaa keskustelua juutalaisten kanssa. Ja jakeesta 31-38 valo eli totuus vapauttaa ihmisen. Jos te pysytte minun sanassani, niin totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Tähän muuten pistäkää vaan viereen Johannes 14.6. Siinä kerrotaan, mikä on sen totuuden erisnimi. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja usein mä luen, että tulette tuntemaan Jeesuksen ja Jeesus on tekevä teidät vapaiksi. Ei totuus ole vain niin kuin ihmiset kuvittelee jotakin totuuden sirpaleita. Nykyään puhutaan totuuden sirpaleista, kun ihmisten totuus on mennyt rikki. Mutta silloin kun Jeesus puhuu totuudesta, hän puhuu kokonaistotuudesta, joka sisältää opin ja elämän ja kaiken. Minä olen totuus. Totuus on persoona. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanoit, että tulette vapaiksi? Nyt kysyä, kuka tässä puhuu puppua? Siinä oli fariseukset, jotka olivat, esitet olivat olleet Egyptissä orjina, Baabelissa orjina ja elivät nyt roomalaisten orjuudessa. Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Siinä on ihmisten luulot omasta itsestään. Mutta Jeesus ei puhunut tämänkaltaisesta orjuudesta. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Juutalaiset kuvittelivat olevansa vapaita. Katsokaa johonkin tilaan, missä ihminen elää, siihen totta. Kun tarpeeksi kauan elää orjana, siihen orjuuteen tottuu. Sitä rupeaa kuvittelemaan vapaudeksi. Jossakin lehdissä on kertomuksia vangeista, jotka on jostakin hirveistä rikoksista pantu elinkautiseen. Ja sitten ne voidaan 30-40 vuoden kuluttua armahtaa. Ja kuvittelee sellaista ihmistä, joka on 30-luvulla pantu vankilassa, lähtee tänään kävelemään jonnekin New Yorkin kadulle. Se on niin kuin olisi jossakin Marsissa, ei ole mitään samaa, kaikki on muuttunut. Ja usein tällaista vankilasta vapautuneet ihmiset, ne on pakkokauhun vallassa ja enemmän kuin yksi tai kaksi heistä on joutunut takaisin vankilaan, niin eikö mä saa pysyä täällä. Ne eivät kestä sitä vapautta, maailma on liian voimakas, se vyöryy päälle ja ihminen tukehtuu siihen alle. Ja he ovat tottuneet siihen pieneen turvalliseen vankilaan ja orjuuteen. Ne Egyptissä ja Babelissa ja roomalaisten orjuudessa eläneet juutalaiset olivat tottuneet tähän. Ja he eivät ruvenneet pitämään orjuutta vapautena. Ihminen, joka on elänyt synnin orjuudessa, usein pitää orjuutta vapautena. Te olette kaikki varmasti joskus tavannut ihmisiä, jotka elää täysin irti Kristuksesta ja kerskuu, kuinka vapaita ne on. Tällaisia vapaita ihmisiä, niitä on olemassa paljon, jotka kuvittelee, että se on vapautta. Taakkaan tottuu, myöskin synnin taakkaan. Jos olet joskus tunturin vaelluksella, sä huomaa, kun kantaa semmoista raskasta rinkkaa selässään päiväkaupalla, tulee joku tauko, niin saattaa istua siinä muutaman minuutin, ettei huomaa, että se reppu on siinä selässä vieläkin. Kun alussa semmoisen reissun tulee tauko, niin sen ensimmäinen temppu, minkä tekee, on se, että tempaa sen rinkan selästä, että pääsi hän susta eroon. Mutta kun sitä on muutaman päivän kantanut, niin sitä saattaa istua se rinkka sellaisessa taukoja läpi, eikä sitä niin kuin huomaakaan, kun sen taakkaan on tottunut. Ja tällä tavalla myöskin syntitaakkaan tottui, orjuuteen tottuu. Jokainen, joka tekee syntiä, siinä on preesin, joka jatkuvasti tekee syntiä, joka elää synnissä, on synnin orja. Mutta sitten Jeesus sanoi, jos poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Mitä on vapaus? Jos ihmiseltä kysyy, mitä on vapaus, niin normaali ihminen sanoo, että vapaus on sitä, että saa tehdä mitä tahtoo. Ja se merkitsee, että ihminen on vapaa kaikista uskonnosta ja pakosta, koska se sitoo ihmistä. Ihminen ei voi elää, kun hän uskoo johonkin Jeesukseen, joutuu elämään kaikenlaisten uskovaisten määräysten alaisena. Mutta tosiasia on se, että jos sä meet niiden ihmisten luokse, jotka haluaa olla sillä tavalla vapaita, että huomaat, että kukaan niistä ei ole täysin vapaa. Ei kukaan saa tehdä sitä, mitä tahtoo. Yhteiskunta rajoittaa. Jos sun tulee nälkä, niin et sä voi mennä ja rikkoa lihakaupan ikkunaa ja ottaa sitä makkaraa ja syödä sitä. Heti tulee joku inhottava poliisi, joka rajoittaa sun vapauttas. Etkä sä voi ajaa tuosta noin Lohjan läpi 130 ja tien vasenta laitaa, vaikka sun itsesi toteuttaminen sitä vaatisi. Et sä ole vapaa. Heti tulee joku inhottava poliisiauto ja sireeni tulvoen ajaa sut jonnekin tien nurkkaan ja sä koet hyvin syvästi, että sä et ole vapaa. Et siinä, mistä et voi liikkua vapaasti, etkä myöskään sen jälkeen ole ihan taloudellisesti vapaa, vaan sun erinäisiä velvoitteita. Ja toisin sanoen yhteiskunnan pelisäännöt estävät vapauden. Mutta nyt voisi ajatella, että olisi yksi laji ihmisiä, joka voisi olla vapaa tehdä just mitä tahtoo. On semmoinen ihminen, joka luonnostaan haluaisi tehdä vain sitä, mikä ei riko niitä sääntöjä. No nyt Raamattu kertoo, että on olemassa yksi laji ihmisiä, joka voi elää sillä tavalla. Roomalaiskirje 13:10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, sen tähden on rakkaus lain täyttämys. Toisin sanoen se, joka rakastaa, voi tehdä mitä tahtoo. Ja sitä varten kysymys, miten voi olla vapaa, voidaan muuttaa uuteen muotoon, miten voi rakastaa. Ja siihenkin Raamattu antaa vastauksen Johannes itse, 1. Johanneksen kirje 4:19. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Sillä tavalla, kun mä koen Jeesuksen rakkauden, mä voin rakastaa muita. Ja kysymys, miten koetaan Jeesuksen rakkaus? Siten, että uskossa antaudutaan hänelle. Ja nyt toisin sanoen, ihminen, joka uskoo Jeesukseen, on Jeesuksen rakastama, joka on hänen rakastama, rakastaa. Se ihminen, joka rakastaa, voi tehdä mitä tahtoo, ja se, joka voi tehdä mitä tahtoo, on vapaa. Loppujen lopuksi me tullaan siihen, että ainoastaan se ihminen, jonka elämässä Jeesus Kristus on Herra, se on vapaa. Ja tämä on se, mitä Jeesus sanoi, jos siis poika tekee teidät vapaiksi, te tulette todellisesti vapaiksi. Vapaus ilman Kristusta on putoavan kiven vapautta. Ihmisellä on vapaus ainoastaan alaspäin. Usein meillä on väärä käsitys siitä, mikä on vapaus. Me ajattelemme, että vapaus on oikeus, että me saadaan valita eri vaihtoehtojen välillä. Meillä on vapaus valita väärä tai vapaus valita oikea. Ei vapaus ole tätä. Oikea vapaus on sitä, että meillä on oikeus valita oikein. Mitä vapautta sen, että mä voin valita vääränkin? Tajuatko, mitä mä tarkoitan? Todellinen vapaus sisältää arvostelukyvyn ja voiman, joka suuntautuu oikein. Ja muuten se vapaus ei ole muuta kuin vastuuttomuutta. Jos mä sanoisin, mikä tästä asiasta on sovellutus. Koko 8. luvusta tähän saakka on siitä naisesta ja tästä vapaudesta. Mä sanoisin, että sovellutus on tämä. Älä kanna elämän tiellä ylipainoa mukanasi. Sitten tulee melkoinen lasku lentokoneessa ja elämässä. Anna Kristuksen ottaa se pois. Totuus tekee sinut vapaaksi. Teki jopa sen huorintekijä naisen vapaaksi.